Kapittel 20. Fra gjenoppbygging til velferdsstat. Norge etter 1945. Introduksjon. Samholdet under krigen hadde skapt en sterk fellesskapsfølelse og vilje til å løfte i flokk. De politiske partiene sto alle bak det såkalte fellesprogrammet, der visjonene for utviklingen framover ble skissert. Slagordet var «Sammen har vi vunnet krigen», «Sammen skal vi vinne freden». Å vinne freden betydde å unngå en gjentagelse av mellomkrigstidens massearbeidsløshet og sosiale nød. Det var mangel på det meste. Verst var det i Nord-Troms og Finnmark, der bolighus, industribygg, fiskemottak og kraftverk var brent ned. Selv telegrafstolpene manglet. I resten av landet sto industrien stille. Årsaken var ødeleggelser og mangel på råstoffer. Europa var ødelagt, og det var knapt noen handel med utlandet. Staten fikk en sentral rolle i etterkrigsårene. Før krigen var det innført lover og ordninger for å sikre innbyggernes økonomiske og sosiale sikkerhet. Nå måtte staten være bærebjelken i gjenoppbyggingen og den videre utviklingen av velferdsstaten. Det førte til radikale endringer for hele befolkningen. Særlig merkbart var dette for kvinnenes rolle i samfunnet. Men også sammensetningen av befolkningen ble etter hvert annerledes. Innvandring er ikke noe nytt, men fra 1960-årene kom det stadig flere fra fjerne verdensdeler. Målet for dette kapitlet er at du skal kunne gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945, vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet, gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken. I kapitlet bør du merke deg statens rolle i gjenoppbyggingen etter krigen, den gradvise utbyggingen av velferdsstaten, endringene i landbruk og fiske, hvordan kvinnekampen forandret politikken, hvordan høyrebølgen brøt med deler av velferdsstatens grunnlag, virkningene av olje- og gassfunnene på norsk økonomi, hvorfor miljøspørsmål kom på den politiske dagsordenen, årsakene til innvandringen. Samlingsregjeringen. Kort etter at tyskerne hadde kapitulert 7. mai 1945, ble det dannet en samlingsregjering. Arbeiderpartiet ønsket først at lederen for hjemmefronten, Paul Berg, 1873-1968, skulle lede regjeringen. Men Bondepartiet og Norges kommunistiske parti, NKP, gikk imot. I stedet fikk Einar Gerhardsen, 1897-1987, oppdraget. Han hadde sittet i hjemmefrontens ledelse under krigen, men var blitt tatt av tyskerne og sendt i konsentrasjonsleir. Gerhardsen dannet samlingsregjeringen med representanter fra alle partiene, og de skulle styre på grunnlag av fellesprogrammet. Dette programmet trakk opp retningslinjene for hvordan man skulle gjenreise landet etter krigen. Denne regjeringen satt fram til det ordinære stortingsvalget, som kunne holdes i oktober 1945. Da fikk Arbeiderpartiet rent flertall. Frykten for kommunistene. Den kommunistiske maktovertagelsen i Øst-Europa gjorde sterkt inntrykk i Vest-Europa. I Norge gjaldt det særlig kuppet i Praha i 1948. Før krigen hadde det vært mye kulturell kontakt mellom de to landene. Det ble derfor lagt spesielt merke til at NKP hilste kuppet varmt velkommen. NKP hadde vært med i samlingsregjeringen i 1945, og ved stortingsvalget samme år fikk det nesten 12% av stemmene og 11 representanter. Arbeiderpartiet fikk rent flertall og dannet regjering alene. I Arbeiderpartiet var det mange som så på NKP som en trussel og som en konkurrent i kampen om arbeidernes stemmer. Kort etter Praha-kuppet holdt statsminister Einar Gerhardsen en tale på Kråkerøy ved Fredrikstad, der han pekte ut NKP som potensielle landssvikere. Hendelsene i Tsjekkoslovakia har hos de fleste nordmenn vakt sorg og harme, men også angst og uhyggestemning. Problemet for Norge så vidt jeg kan se, i første rekke et innenrikspolitisk problem. Det som kan true det norske folks frihet og demokrati, det den fare som det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer. Gerhardsen sådde altså tvil om kommunistenes lojalitet. Spørsmålet han og mange andre stilte seg var hvordan kommunistene ville reagere hvis Sovjetunionen angrep Norge. Ville de da blindt følge Moskvas ordre? Det var nettopp det de hadde gjort 9. april, da NKP avviste væpnet motstand, fordi det stred mot Moskvas linje. Regjeringens svar kom i 1950. Da ba den Stortinget om å støtte en lovpakke kalt beredskapslovene, som ga regjeringen vide fullmakter hvis landet ble angrepet. Et av forslagene åpnet for at kommunistene kunne interneres i leirer på ubestemt tid. I tillegg kunne det innføres pressesensur. Domstolene fikk adgang til å idømme dødsstraff for særlig grove forbrytelser. Lovenes formål var å øke beredskapen, altså evnen til å stå imot et angrep. Til tross for den utbredte frykten for kommunistene, skapte forslagene en voldsom debatt i Stortinget. Mange, også på høyresiden, mente de gikk altfor langt i å oppheve frihetene som var garantert i grunnloven. Etter å ha gått med på noen få endringer, fikk regjeringen likevel flertall for lovene. NATO-medlemskap med forbehold. I 1930-årene hadde turistplakater annonsert med «Welcome to Norway, the quiet corner of Europe». Men krigen hadde vist at vi var avhengige av andres hjelp for å klare oss i en konflikt. Spørsmålet var hvem vi kunne samarbeide med. I 1942 utformet London-regjeringen et dokument kalt «Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk». Konklusjonen der var at vi måtte samarbeide med andre nordatlantiske stater, særlig Storbritannia og USA. Tanken om et samarbeid med Sverige og andre nordiske land ble avvist. Det ville binde oss til konflikter i Østersjøområdet. I tillegg var de nordiske landene militært svake og ute av stand til å motstå et angrep. Den sovjetiske ledelsen protesterte mot norsk NATO-medlemskap. Den fryktet at medlemskap ville bety amerikanske baser i Norge. Den sovjetiske ledelsen ville se på dem som en trussel. Da Norge ble medlem i 1949, erklærte den norske regjeringen at det ikke ville være tillatt å opprette baser med utenlandske soldater i fredstid. Det var en selvpålagt restriksjon. Det vil si at den norske regjeringen alene bestemte om den skulle oppheves. At regjeringen på kort varsel kunne åpne for at amerikanske styrker bygde baser, var en advarsel til Sovjetunionen. Hvis de økte presset mot Norge, eller noen av landene rundt, ville den norske regjeringen åpne for økt amerikansk militært nærvær. Det var ikke i Moskvas interesse. Senere ble nye restriksjoner innført. I begynnelsen av 1950-årene bestemte regjeringen at Øst-Finnmark ikke kunne brukes til allierte militærøvelser. 10 år senere presset den amerikanske regjeringen på for å utstasjonere atomvåpen på norsk jord. Norge var strategisk viktig, fordi havområdene utenfor kunne brukes til å blokkere skip fra sovjetiske baser på Kolahalvøya. Fikk Sovjetunionen kontrollen over Norge og Nordatlanteren, ville de kunne stanse amerikanske forsyninger til Europa. Men den norske regjeringen sa nei til de amerikanske forslagene. Rammetekst side 492, kildesortering, hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk. Under krigen begynte diskusjonen om hvordan norsk sikkerhet best kunne trygges når Tyskland var slått. Uenigheten dreide seg om Norge skulle forsøke å være med på å lage et nordisk forsvarssamarbeid med Sverige, eller om vi skulle satse på Atlanterhavsmaktene USA og Storbritannia. Trygve Lie gikk inn for det siste. I 1942 skrev han «Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk». Dokumentet som siden kom til å danne grunnlaget for norsk sikkerhetspolitikk etter 1945. Norge førte inntil 9. april 1940 en konsekvent nøytralitetspolitikk. Vårt land hadde levet I fred I 125 år, og våre nasjonale tradisjoner var mer preget av strid med Danmark og Sverige enn konflikter med stormaktene. Nøytralitetspolitikken hadde alminnelig tilslutning, og folkets innstilling var pasifistisk. Etter den tyske invasjonen ser folk annerledes på disse spørsmål. De vil etter krigen sikkert være villige til å offre mer på sitt forsvar, men de vil samtidig være klar over at Norge bare kan oppnå sikkerhet ved et organisert samarbeid med andre folk. Den utenrikspolitiske orientering vil bli bestemt av strategiske, økonomiske og ideologiske hensyn. Den beste garanti for en varig fred vil være et verdensomfattende folkeforbund med besluttende og utøvende myndighet. Forutsetningen for dette må være at forbundet har til rådighet en internasjonal politistyrke som kan tre I stedet for nasjonale stridskrefter. Inntil det blir mulig å skape et effektivt og universelt folkeforbund, vil Norge bli nødt til å søke sikkerhet I regionale avtaler. Norge ønsker derfor bindende og forpliktende militæravtaler om forsvaret av det nordlige Atlanterhav, og det ønsker at Sverige tiltrer disse avtaler. Den norske regjering ser også gjerne at Danmark, Nederland og Belgia og Frankrike slutter seg til dette systemet. Fra samlingsregjering til Arbeiderpartistyre. Fra 1945 til 1963 satt Arbeiderpartiet med regjeringsmakten, og I årene 1945 til 1961 hadde partiet flertallet på Stortinget. Disse årene var det få endringer I de andre partienes oppslutning. Ved valget I 1945 stilte Kristelig Folkeparti lister over hele landet. Likevel var det på Vestlandet partiet hadde sitt kjerneområde og fikk flest stemmer. Bondepartiet endret navn til Senterpartiet I 1959, men til tross for navneendringen forble partiet tett knyttet til landbruket. Venstre fortsatte sin tilbakegang fra mellomkrigstiden. Høyres oppslutning varierte noe, men lå som regel rundt 20%. Nord-Norge. Arbeiderpartiregjeringens første oppgave var gjenreisningen av Nord-Norge. Finnmark og Nord-Troms var fullstendig rasert. All bebyggelse, I alt 12 000 bygninger, var brent ned. Mellom 20 000 og 25 000 mennesker bodde I jordgammer, huler, fiskebåter eller køyer på vidda. Rundt 45 000 var midlertidig innlosjert som flyktninger sørpå I landet. Regjeringen ville ikke at folk flyttet tilbake før gjenoppbyggingen var kommet I gang, men forsøkene på å hindre det hadde liten effekt. Nesten umiddelbart etter at krigshandlingene var over, begynte folk å ta seg tilbake til Nord-Norge som best de kunne. Gjenreisningen av landsdelen skjøt raskt fart. Allerede I 1953 var det bygd flere hus enn før krigen, og boligstandarden var høyere. Som tidligere var mange sysselsatt I fiskeriene, men etter hvert ble stat og kommune viktige arbeidsgivere. Forskjellene mellom Nord-Norge og resten av landet minsket. Før 1940 hadde det vært få industriarbeidsplasser I landsdelen. Fra 1945 og fram til 1970 steg andelen opp mot en tredjedel av alle sysselsatte, noe som svarte til landsgjennomsnittet. Det mest kjente eksempelet Mo I Rana. Før 1940 var Mo et lite handelssted med noen få tusen innbyggere. Etter krigen vedtok Stortinget å bygge et jernverk der for å løse det som I samtiden ble kalt jernspørsmålet. Jern var mangelvare og måtte importeres fra utlandet og betales I fremmed valuta. Et jernverk I Mo I Rana ville gjøre landet selvforsynt, og I nærheten var det rike malmforekomster. Byen rundt jernverket ble nøye planlagt. Arbeidskraften skulle bo godt I det nye industrisamfunnet. Innbyggertallet økte raskt fra 2500 I 1946 til 21 000 I 1970. Skifte I samepolitikken. Krigen hadde vært en kamp mot undertrykking av små nasjoner og etniske grupper. Det fikk betydning for synet på samene. Både hvordan den norske staten behandlet dem, og hvordan de så på seg selv. Et sentralt krav var at fornorskningen måtte stoppe. Siden 1880-årene hadde samiske ledere og etniske nordmenn argumentert for at samisk måtte tillates i skolen. Før krigen var det enkelte lærere som brukte dobbelttekstede lærebøker, samisk og norsk, i undervisningen. Egentlig brøt dette med statens linje, som var at norsk skulle være det eneste undervisningsspråket. Men hvis samiske barn skulle kunne lære sitt eget språk, måtte de ha skolebøker på samisk. Noen egne lesebøker for samisk fantes ikke. Den første til bruk i barneskolen kom i 1951. Det var et viktig skritt. Men utenfor klasserommet var det fortsatt norsk som dominerte. Bare norsk skulle brukes i kontakt med myndighetene. Det hadde en klar signaleffekt. Skulle samiske barn skaffe seg en karriere, gjorde de best i å legge fra seg den samiske identiteten og bli så norske som mulig. Det samiske var ikke bare en ulempe. Det ble sett på som primitivt. Rammetekst, side 494. Fortid og forklaring. Joik. Da kronprins Haakon og Mette Marit giftet seg i 2001, joiket Mari Boine, født 1956, i Oslo Domkirke. Joik er den tradisjonelle samiske musikkformen. Bare noen tiår tidligere hadde det vært utenkelig å joike i en kirke. Tradisjonelt var joik sett på som direkte ukristelig. Ifølge Boine var det jevngodt med djevelens stemme. Helt fram til 1990-årene var joik forbudt på skolen i Kautokeino. En årsak til fordømmelsen var at joiken kan knyttes til samiske religiøse ritualer fra førkristen tid. Etter hvert var det mange samer som overtok kirkens negative syn på joiking. Da Boine hadde utgitt sin første plate i 1986 med tradisjonell samisk musikk, spurte hun om butikken på hjemstedet ville selge den. Svaret var tvert nei. På radio og TV var det aldri joiking. Unntaket skjedde i 1980, da Mattis Hetta, født 1959, joiket Sami Ednan, samisk jord, en protest mot Alta-utbyggingen, som en del av det norske bidraget til Melodi Grand Prix. For mange ikke-samer var det første gang de hørte en joik. Senere har grupper og kunstnere som framfører samisk musikk fått et publikum i hele landet og også internasjonalt. I 1989 vant Boine Spellemannsprisen, og i 2013 ble hun statsstipendiat. Det var et klart brudd med den århundrelange fordømmelsen av joik. Velferdsstaten tar form. I fellesprogrammet var det enighet om at det framtidige Norge skulle være mer rettferdig og tryggere enn førkrigssamfunnet hadde vært. Noen sosiale støtteordninger hadde eksistert i 1930-årene, men hjelp ble bare gitt etter en grundig og ofte ydmykende undersøkelse for å fastslå om mottakeren virkelig ikke hadde noen mulighet til å forsørge seg selv. Nye lover. Utviklingen av velferdsstaten i Norge var en gradvis prosess der de økonomiske rammene hele tiden satte begrensninger for hva som lot seg gjennomføre. Først når statens inntekter var store nok, vedtok Stortinget nye lover. Alle partier var enige i denne framgangsmåten. Da den første store reformen, barnetrygden, ble vedtatt i Stortinget i 1946, skjedde det enstemmig og uten noen debatt. To år senere la sosialministeren fram folketrygdmeldingen for Stortinget. Her var målsettingen å sikre alle mot tap av inntekt, enten det skjedde på grunn av arbeidsløshet eller sykdom. Grunntanken var at alle skulle ha krav på hjelp. I 1957 ble det innført alderstrygd. Den nye loven avskaffet behovsprøving. Det samme gjaldt de andre velferdslovene. At de garanterte folk hjelp, brøt med den tidligere holdningen der økonomiske ytelser ble sett på som en almisse eller gave fra staten. Det var knapt noen politisk debatt om lovene. Også de borgerlige partiene støttet fullt opp om dem. Parallelt med innføringen av nye lover økte utgiftene til det offentlige helsevesenet. Nye sykehus ble bygd, og stadig flere leger og sykepleiere ansatt. En sentral del av det offentlige helsearbeidet var forebygging, og det viktigste her var vaksinering. Et omfattende vaksinasjonsprogram av babyer og skolebarn utryddet poliomyelitt, kopper og tuberkulose. Disse sykdommene var fryktet før krigen. Etter hvert kom det også mer effektive medisiner på markedet, først og fremst penicillin. Infeksjonssykdommer som før hadde vært dødelige, lot seg nå kurere raskt og effektivt. I 1966 vedtok Stortinget folketrygdloven. Loven omfattet mange av de ytelsene som staten hadde gitt tidligere, som alderspensjon og stønad ved sykdom eller uførhet. Folketrygdens inntekter kommer fra tre kilder. Alle som bor i Norge betaler en trygdeavgift samtidig med skatten hver måned. Arbeidsgiverne betaler noe, og staten bidrar med betydelige midler. Boligpolitikk. Under krigen var rundt 20 000 boliger blitt ødelagt, og det var knapt bygd noen nye. De boligene som fantes, var jevnt over i dårlig stand. Folk bodde trangt, og særlig i arbeiderbydelene var utedoer vanlig. Myndighetene tvangsrekvirerte rom hos private for å skaffe husløse tak over hodet. Da Gerhardsen fortsatte som statsminister etter valget i oktober 1945, var en kraftig satsing på boligbygging en hovedprioritet. Målet for regjeringens boligpolitikk var at alle skulle ha mulighet til å eie sin egen bolig uten å ruinere seg. Dette ble løst med statsstøttede lån gjennom den norske stats husbank, som var opprettet i 1946. Den ga billige lån, forutsatt at boligene ikke var for store og at de holdt en nøktern standard. Fram til slutten av 1970-årene finansierte Husbanken rundt 3/4 av alle nye boliger. Likevel gikk det tregt, og bolignøden var stor til ut i 1960-årene. I mange 1. mai-tog var hovedparolen krav om flere boliger. Problemene var størst i de store byene. Her var løsningen å bygge nye sentre utenfor den opprinnelige bykjernen, såkalte drabantbyer. Planen var at butikker og offentlige kontorer, og etter hvert også andre arbeidsplasser, skulle legges hit. Dermed skulle folk slippe å reise langt for å komme på jobb. Den første drabantbyen i Norge var Lambertseter utenfor Oslo. Her skulle rundt 20 000 mennesker få bo i lyse, moderne leiligheter med innlagt bad. Bydelen var planlagt til minste detalj. Noen av de beste arkitektene i landet gikk sammen om utformingen, men ikke alle deler av planen holdt. For eksempel antok arkitektene at bare rundt hver femte familie ville skaffe seg bil. Etter hvert som hver familie kjøpte seg én eller to biler, endte mange av friområdene som parkeringsplasser. Rammetekst, side 496. Fortid og forklaring. Prøvehuset på Ekeberg. Tregheten i boligbyggingen var en gjenganger i stortingsdebattene. Regjeringen hevdet at årsaken var knappheten på materialer. Sivilingeniøren Olav Selvåg, 1912-2002, aksepterte ikke den forklaringen. Våren 1948 sendte han et åpent brev til Stortinget, der det sto at han hadde løsningen. Han påsto at det var mulig å bygge en tomannsbolig langt raskere og til en tredjedel av prisen på det en tilsvarende leilighet kostet. Sammen med brevet lå spesifiserte tegninger på hvordan huset skulle se ut. Det var ikke stort. Hver boenhet var på 80 kvadratmeter. Forslaget skapte voldsom debatt. Motstanderne hevdet at standarden ville være lav. Selvåg svarte at hans hus ville være bedre isolert enn det som ellers ble bygd. Avisen Morgenposten påsto at Selvågs forslag aldri ville kunne gjennomføres. Det provoserte ham. For å vise at han hadde rett, klarte han å bygge en tomannsbolig ferdig i 1948. Han holdt seg innenfor både tids- og prisgrensene han hadde lovet i brevet. Da huset var ferdig, sto folk i kø utenfor for å komme inn og se. Også 107 stortingsrepresentanter møtte opp. De ble overbevist om at Selvåg hadde rett. Fra 1951 ble det lettere å få byggetillatelse for et Selvåg-hus enn hus som ble bygd på gamlemåten. Utdanning for alle. I skoleåret 1945-46 var nesten 400 000 barn og unge under utdanning. I løpet av de neste 30 årene steg antallet til over det dobbelte. Veksten førte til at antallet lærere tredoblet seg. Gjennomgripende endringer lå bak økningen. I løpet av 1950-årene ble skoleplikten utvidet fra 7 til 9 år. Nytt var også langt mer detaljerte krav til hva som skulle gjennomgås i de ulike fagene. Inntil krigen hadde skoler i byer og i landkommunene fulgt hver sin læreplan. Skillet forsvant da nye, felles læreplaner ble innført i løpet av 1960-årene. For å oppfylle de nye kravene planen stilte, måtte de som underviste ha lærerskoleeksamen. Det hadde ikke alltid vært tilfelle før, særlig ikke på landsbygda. Kravet betydde at forskjellene i kvaliteten på undervisningen mellom by og bygd minsket. Den største endringen skjedde innenfor videregående og høyere utdanning. Antallet videregående skoler steg fram til 1970-årene. Statens lånekasse for utdanning sørget for at alle kunne få rimelige lån og stipend. Målet var at alle som ville, skulle ha mulighet til å gå videre etter grunnskolen, og at det ikke skulle koste noe. Tidligere hadde foreldrene måttet betale for all utdanning utover den 7-årige folkeskolen. Bare unntaksvis klarte arbeidere, fiskere eller småbønder å koste på barna sine en skoleplass. Mange steder i landet var det dessuten så langt til nærmeste skole at videre skolegang var umulig, med mindre foreldrene også hadde penger nok til hybel. Fra hest til traktor. I 1945 arbeidet rundt en tredjedel av arbeidsstyrken i jordbruk og fiskeri. Rundt 25 år senere var andelen sunket til rundt 10%. Forklaringen er mekaniseringen som skjøt fart fra 1950-årene. Traktorer og melkemaskiner ble vanlige. Dermed falt behovet for arbeidskraft. Samtidig bidro systematiske avlsmetoder til nye husdyrraser som produserte langt mer kjøtt og melk enn tidligere. Mens ei ku før krigen hadde gitt rundt 4 liter melk om dagen, ga ei NRF-ku, norsk rødt fe, nå over 10 liter. Samtidig med omleggingen falt antallet gårdsbruk. På mindre gårder var lønnsomheten ofte for lav til at folk kunne tjene nok penger til å kjøpe traktorer eller melkemaskiner. Dessuten lokket nye arbeidsplasser med regulert arbeidstid og fast lønn folk til seg fra de små gårdene. Flytteprosessen fra bygdene til byer og tettsteder kalles sentralisering. Inntektene i landbruket var ikke bare avhengig av hvor mye hver enkelt gård produserte, men av de årlige jordbrukshandlingene mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I 1950 inngikk partene for første gang en hovedavtale der prisene for produktene, og dermed bøndenes inntekter, var fastlagt. Dette ga bøndene stabilitet, og det sikret også at forbrukerne fikk de varene det var bruk for. Fordi det var dyrere å produsere mat i Norge enn i de fleste andre land, ble det innført høye tollsatser på utenlandske matvarer for å beskytte innenlandsk matproduksjon. Mekaniseringen endret også skogbruket. Før krigen hadde en skogsarbeider bare sag og hest til rådighet. Etter at motorsagen kom i bruk, kunne han felle 5 ganger så mye trevirke. Selve arbeidsrytmen forandret seg også. Mens skogsarbeidet tidligere hadde vært lagt til vinteren fordi det da var mindre å gjøre på gården, var det nå en helårsjobb. Rammetekst, side 498. Fortid og forklaring. Fagfolk mot politikere. Pådriveren bak utbyggingen av helsevesenet var Carl Evang, 1902-1981. Han var helsedirektør fra 1938-1972, og dermed den øverste fagmannen i staten. Evang mente at effektiviteten i helsevesenet ble best sikret hvis leger satt i alle sentrale stillinger i helsevesenet. Bare fagekspertene kunne fatte de riktige beslutningene fordi de hadde den beste kunnskapen på området. Dessuten var eksperter ikke preget av snevre partihensyn, men hadde, hevdet de I hvert fall selv, lettere for å se helheten I problemene som skulle løses. De behøvde ikke å tenke på hva som var politisk mest gunstig. Denne formen for fagstyre finner vi igjen på en rekke andre samfunnsområder. I tillegg til arkitektene, som naturlig nok kom til å spille en viktig rolle I gjenoppbyggingen, var det særlig sosialøkonomer som har preget offentlig forvaltning etter 1945. Ikke sjelden oppstod det konflikter mellom fagfolk og politikere om hvem som bestemte over et saksområde. Ofte hadde politikerne bare vedtatt en rammelov under forutsetning av at fagfolkene skulle stå for utformingen og detaljbeslutningene. Det betydde at politikerne ikke alltid kunne påvirke de vedtakene som fagfolkene fattet. Eksempler på dette kan vi finne på samferdselssektoren, der politikere har overlatt ansvaret for utbyggingen av vei og jernbane til fagdirektorater, og på helsesektoren, der helseforetakene har stor innflytelse på bygging og nedlegging av sykehus. Kulturelle brytninger 1950-årene innledet en lang økonomisk vekstperiode. Rasjoneringen fra krigen forsvant gradvis, og forbrukersamfunnet begynte å vokse fram. Folk bodde og spiste bedre. Mange familier kjøpte seg bil, og mot slutten av tiåret var de første TV-apparatene til salgs. Som en del av utbyggingen av velferdsstaten økte kulturtilbudet. Riksteatret og Rikskonsertene turnerte landet rundt. Det som tidligere hadde vært forbeholdt en liten overklasse I byene, skulle nå gjøres allment tilgjengelig. Samtidig ble påvirkningen fra amerikansk kultur merkbar. Norske kinoer viste Hollywood-filmer, barn leste Donald Duck. Den største endringen skjedde med ungdommen, eller teenagere, som avisene begynte å kalle dem. De drakk cola og tygde tyggegummi. Klærne endret seg, og inspirert av amerikanske filmstjerner ble T-skjorter og jeans vanlige. I 1955 kom filmen «Vend dem ikke ryggen», originaltittel «Blackboard Jungle» til Norge. Det var første gang rock ble vist på kino. Året etter brøt ut bråk blant publikummet til filmen «Rock Around the Clock». Avisene skrev sjokkert om rockeopptøyer I Oslo, og noen journalister mente at filmen hadde en ødeleggende virkning på ungdommen. Sangen om den røde rubin. I 1957 dreide kulturdebatten seg ikke om virkningene av en film, men romanen «Sangen om den røde rubin» av Agnar Mykle. Da boka kom ut, hadde noen anmeldere lagt merke til at den inneholdt en del seksuelle beskrivelser, men det var ingen som gikk så langt som den kristne avisen Vårt Land, som hevdet at «dette var en dampende komposthaug av brunstig elskovsreportasje og seksuell maraton». I 1958 ble Mykle stilt for retten, anklaget for å ha brutt med forbudet I straffeloven mot utuktige skildringer. Dette var en sovende paragraf. Det var lenge siden den var blitt brukt. Kjente kunstnere vitnet til Mykles fordel. De siterte vidt og bredt fra både norsk og internasjonal litteratur for å vise at Mykle ikke beskrev noe som ikke andre hadde skildret før ham. Mykles forsvarere la vekt på at et forbud var et angrep på ytringsfriheten. Saken endte merkelig. Mykle ble frikjent. Men alle eksemplarer av boka, enten de befant seg I bokhandlene eller bibliotekene, ble beslaglagt. Rammetekst, side 501. Kildesortering. Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile I Norge. I 2001 kom stortingsmeldingen «Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile I Norge». Bakgrunnen var at Stortinget hadde uttrykt uro over de høye selvmordstallene blant homofile og lesbiske. Konklusjonen I meldingen viste at det fortsatt var vanskelig å stå fram som homofil eller lesbisk. Flere plaga av angst, indre uro og depresjonsrelaterte symptom enn I befolkninga ellers. Delen som rapporterer å ha vært plåget av tanker om å ta sitt eget liv I løpet av de siste 14 dagene 3,3% blant lesbiske og homofile mot 0,5% I den generelle befolkningen. Delen som en eller flere ganger I løpet av livet har prøvd å ta sitt eget liv 27% blant unge menn og 25% blant unge kvinner. Aldersgruppa 16-24 år. Den delen som oppgir å drikke alkohol og være rusa ofte, mye høyere mellom homofile og lesbiske I utvalet enn I den generelle befolkningen. Det særlig de yngste som skiler seg negativt ut I forhold til jamnaldringene sine. Vi som føler annerledes. Inntil 1972 var homoseksuelle handlinger straffbart. De få homofile og lesbiske som ville arbeide for å oppheve forbudet, opprettet det norske forbund av 1948. Ordet homoseksualitet var altfor belastet til at de kunne bruke det I titlen. Folk flest så på det som en sykdom, en unaturlig lyst som måtte behandles. Forbundet arbeidet for å vise at homoseksuelle alltid hadde eksistert, at det dreide seg om kjærlighet, og ikke bare om seksualitet, og at det slett ikke var noen sykdom. Disse spørsmålene ble tatt opp I boka «Vi som føler annerledes» fra 1957. De aller fleste avisene nektet å omtale den. Aftenposten begrunnet det med at den ikke ville sjokkere sine lesere med et slikt tema. Gradvis endret holdningene seg. En pådriver var Kim Friele, født 1935. I 1966 ble hun leder for forbundet. Friele gikk offensivt ut for å skape oppmerksomhet om homoseksualitet og situasjonen for homofile og lesbiske, og det klarte hun. NRK begynte å omtale homoseksualitet på en nøytral måte, og avisenes spalter var ikke lenger lukket. Langsomt forandret folks holdninger seg, og I 1972 endret Stortinget straffeloven. 6 år senere ble homofili strøket ut som psykiatrisk diagnose. Det neste viktige steget kom med partnerskapsloven I 1993. Partnerskapet var en juridisk bindende avtale mellom to av samme kjønn. Friele var blant de første som inngikk partnerskap. Denne muligheten eksisterte fram til 2009, da Stortinget endret ekteskapsloven. Endringene gjorde det mulig for homofile og lesbiske å gifte seg. Ungdomsopprør og kvinnekamp. De økonomiske og sosiale endringene som hadde startet I 1950-årene fikk klare politiske konsekvenser tiåret etter. Fra 1960 steg andelen kvinner som var yrkesaktive. Det gjorde også antallet ungdommer som begynte på universiteter og høyskoler. Kvinner oppdaget at det var vanskelig å kombinere jobb med familieliv. De nye studentkullene fant fort ut at pensum sjelden gjenspeilet hva som skjedde I verden utenfor. Begge grupper krevde endringer. Inspirasjonen kom I stor grad utenfra, fra USA og Frankrike, ungdomsopprøret. De som var unge I 1960-årene skilte seg fra tidligere ungdomskull på mange måter. Film og musikk førte til et nytt selvbilde, en forståelse av at ungdom var noe annet enn unge voksne. Dessuten var ungdomstiden lengre enn før. Statens lånekasse ga de unge en frihet til å ta lang utdanning som tidligere generasjoner ikke hadde hatt. På universiteter og høyskoler var det rom for å reflektere og stille kritiske spørsmål om samfunnet rundt. Det var herfra kravene om økonomisk og politisk endring først ble uttrykt. Hva disse kravene konkret inneholdt, varierte fra land til land. Et fellestrekk var likevel ønske om mer demokrati. I Norge klarte studentene å få gjennomslag for økt medbestemmelse på universitetene, men ikke bare der. Også nedover I skolesystemet kom det endringer. I 1964 ble skolene pålagt å innføre elevråd. Tre år senere startet forsøksgymnaset I Oslo. Der var det allmøter som tok de viktigste beslutningene. Det var ikke noe tvungent frammøte til timene, og heller ingen faste læreplaner. I andre land fikk studentprotestene langt mer dramatiske utslag. I Frankrike klarte studentene å alliere seg med industriarbeiderne. Sammen gjennomførte de en generalstreik som til slutt tvang president Charles de Gaulle, 1890-1970, til å gå av. I USA spilte motstanden mot Vietnamkrigen en viktig rolle I ungdomsopprøret. På mange universiteter brente de mannlige studentene innkallingene til militærtjeneste. Studentene var også aktive I borgerrettsbevegelsen som I 1960-årene kjempet mot rasismen I det amerikanske samfunnet. Ungdomsprotestene endret den politiske dagsordenen. Grasrotbevegelsene greide å sette saker på dagsordenen som de etablerte partiene ikke hadde vært særlig opptatt av. Det gjaldt særlig to områder, likestilling og miljøspørsmål. Rammetekst side 502 Fortid og forklaring Hasj I 1965 arresterte politiet I Oslo den amerikanske studenten Noel Cobb. Han hadde gitt hasj til noen studiekamerater. Han fikk en bot og en utvisningsdom. Året etter ble 11 ungdommer stilt for retten, anklaget for kjøp og bruk av hasj. I 1967 var tallet 68. Selv om andre narkotiske stoffer også var I omløp, dreide de fleste sakene seg om hasj. Hvor strenge straffene skulle være, var uklart. Høyesterett la seg på en streng linje. Selv om de anklagede bare var tatt med små mengder hasj, fikk alle fengselsstraff. Det var uvanlig, for hovedregelen var at ungdom bare fikk betinget fengsel. De sakkyndige som uttalte seg, la vekt på at hasjbruk var første trinn på veien mot tyngre narkotiske stoffer. At misbrukerne lett endte som kriminelle, var også et argument for at straffen skulle være så streng at den virket avskrekkende. I saker der beslagene av narkotika var store, økte strafferammen fra 2 år I 1965 til 21 år I 1984. Stadig flere politifolk var opptatt med narkotikasaker, og antall innsatte I fengslene som sonet narkotikastraffer økte. Dette var ikke noe særnorsk fenomen. Det samme skjedde I resten av Vesten. I Nederland og Danmark bestemte myndighetene seg for en delvis avkriminalisering. Politiet kunne ikke arrestere folk som hadde en liten mengde hasj til personlig forbruk. Den norske straffelovkommisjonen konkluderte I 2002 med at også vi burde gjøre det samme. Justisminister Odd Einar Dørum, født 1943, avviste forslaget. Likevel det klart at politiets oppmerksomhet I større grad blitt rettet mot tyngre narkotiske stoffer som heroin og amfetamin. Det også kjøp og salg av disse stoffene som får de strengeste straffene. Kvinnebevegelsen Fra 1950-årene og utover var selve husmoryrket I rask endring. Viktigst var det at alt ble mye enklere etter hvert som alle fikk strøm og innlagt vann I husene sine. De første vaskemaskinene begynte å komme på markedet rundt 1955. Dermed kunne klesvasken, som tidligere hadde tatt en hel dag, gjøres på noen timer. I stedet for vedfyrte komfyrer fikk folk elektriske. Etter hvert steg også lønningene såpass at alle kunne kjøpe støvsugere og kjøleskap. Fra 1960-årene økte andelen kvinner som arbeidet utenfor hjemmet. I tillegg til de tekniske nyvinningene som frigjorde tid, var det mangel på arbeidskraft. Hjemmeværende husmødre var en uutnyttet reserve. Stortinget endret skattesystemet slik at det lønte seg for familien hvis mor fikk en jobb. To inntekter ble vanlig, men de var langt fra like store. I begynnelsen av 1970-årene organiserte norske kvinner seg I mange forskjellige grupper og bevegelser for å kjempe for kvinners muligheter. Det var en klar forskjell mellom disse nykommerne og for eksempel Norsk Kvinnesaksforening, som ble stiftet I 1884. Mens Kvinnesaksforeningen hadde vært opptatt av formelle rettigheter som stemmerett, lik rett til utdanning, skilsmisselovgivning og så videre, fokuserte de nye grupperingene på muligheter. For kvinner I dårlig lønnede yrker og uten en mann som hjalp til hjemme, var ikke formelle rettigheter det viktigste. Hele hverdagen måtte endres. En parole I kvinnetogene 8. mars var nettopp kravet «Opphev det private». Fokuset på det private betydde også mye for å få fram den skjulte volden som enkelte kvinner var utsatt for. Ble de mishandlet, hadde de ingen steder å gå. For å hjelpe dem fikk kvinnegrupper opprettet krisesentre. I 1969 var bare 10% av stortingsrepresentantene kvinner. Et krav var derfor at det skulle være flere kvinner på valglistene, og at de skulle plasseres såpass høyt oppe at de ikke bare var listefyll, men også hadde en reell mulighet til å bli valgt. SV og Venstre var de to første partiene som gjennomførte en slik rangering. Det var også de to partiene som valgte de første kvinnelige lederne. Rammetekst, side 504. Kildesortering. Eva Fjellstads Miss Norge-tale. I 1978 klarte en feminist å vinne Miss Norge-konkurransen. I stedet for å neie, smile og takke, holdt hun en tale der hun latterliggjorde kvinnesynet den typen konkurranse var med på å opprettholde. Her utdrag fra talen hun holdt. Jeg lurer på hvorfor vi egentlig står her. Står vi her for vår egen del? Eller står vi her for andre? Det sant at motefirmaet Bål og kosmetikkfirmaet Max Factor med på dette arrangementet for å gi vanlige jenter sminke, klær og blomster? Eller det for selv å tjene penger? Denne missekonkurransen mindre kvinnediskriminerende fordi vi stiller som vanlige jenter med klær og ikke I bikini? Hva da med dem som ble silt ut underveis? Ble de sjaltet ut fordi de var dummere enn meg? Eller var det fordi de var litt tjukkere I rumpa? Jeg mener denne formen for konkurranser enormt kvinnediskriminerende. Jeg mener det et fesjå. Hvorfor I all verden stiller du likevel, spør dere kanskje? Jeg stiller fordi vi har et håp. Kanskje vi kan greie å si noe til folk som har kommet for å se. Jeg vil ikke angripe de andre jentene som har stilt opp her. Jeg vil heller ikke angripe dem på Curly som friserte oss I dag. De jeg vil angripe Bål, Max Factor og de firmaene som gjør dette for å tjene penger på kvinner I Trondheim. De andre jentene ble spurt om de ville trekke seg, og det ville de. Og det synes jeg veldig bra. For et av våre mål med å stille på slike konkurranser å stikke kjepper I hjula for dem som arrangerer slikt, for de utnytter kvinnene. De utnytter kvinner I moteindustrien og I kosmetikkindustrien. Det vil vi slåss mot. Vi håper vi kan greie å få vekk grunnlaget for denne formen for konkurranse I fremtiden. Jeg vil stille folk som stiller opp på slike konkurranser spørsmålet «Hvorfor stiller dere opp?» Jeg vil spørre juryen «Hvorfor stilte dere opp som jury?» prevensjon og selvbestemt abort. Kvinnebevegelsen hadde tidlig vært opptatt av prevensjon og abort. Se nærbildet av Katti Anker Møller. Prevensjonsmidler var vanskelig å få tak i. Kondomer kunne man kjøpe på postordre, på apoteket eller hos herrefrisøren. Dessuten var det opp til mannen å skaffe seg det. Først da p-pillene kom på markedet i begynnelsen av 1960-årene, ble kvinner selv i stand til å avgjøre når det passet å få barn. Dermed kunne de lettere planlegge sin egen framtid. Hvis en gravid kvinne ønsket å avbryte svangerskapet, måtte hun søke en legenemnd for å få innvilget en abort. Nemndenes praksis varierte fra landsdel til landsdel. Det var lettere å få innvilget abort på Østlandet enn på Vestlandet. Ble søknaden avslått, var en illegal abort en mulighet. De som hadde penger kunne ofte få betalt en lege til å foreta aborten selv om det var ulovlig. I Arbeiderpartiet forsøkte de kvinnelige medlemmene å få satt abort på dagsordenen. Den mannsdominerte ledelsen var avvisende. På landsmøtet i 1969 var det en kvinnelig delegat som helt uventet kom med et benkeforslag om selvbestemt abort. Flertallet stemte ja. Det tok likevel 9 år før loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget i 1978. Det var relativt sent, sammenlignet med våre naboland. I Danmark ble selvbestemt abort innført i 1973, i Sverige i 1975. Likelønn og kvotering. I begynnelsen av 1970-årene undertegnet Norge den internasjonale likelønnskonvensjonen. Gapet mellom lønnsnivået til kvinner og menn var stort. For å undersøke hva som hindret likelønn, opprettet Stortinget Likestillingsrådet i 1972. Rådet kom fram til at det var langt igjen før likelønn var virkelighet. I konvensjonen het det at lønnen for samme arbeid skulle være lik for begge kjønn. Men samme arbeid var et uklart begrep. Dreide det seg om samme yrke, for eksempel lege eller lærer, var svaret enkelt. I typiske kvinneyrker var lønningene lavere enn i mannsyrker, selv om utdanningen tok like lang tid. Loven om likestilling som kom i 1978 tok opp dette skillet. Målet var, ifølge loven, at kvinner skulle få lik lønn for arbeid av lik verdi. I klartekst betydde det at kvinner skulle opp på menns lønnsnivå. Men skulle det skje, var det viktig at kvinner var med der rammene for den økonomiske politikken ble lagt. I finanskomiteen på Stortinget, i yrkesorganisasjonenes ledelse og i bedriftenes ledelse var det knapt noen kvinner som satt. Kvinnebevegelsen krevde at det skulle kvoteres inn kvinner der de var underrepresentert. Kvinners representasjon i offentlige råd og utvalg økte jevnt fram mot årtusenskiftet. Unntaket var næringslivet. Der var de grovt underrepresentert i ledelsen. Mennene som satt i bedriftsstyrene rundt om, rekrutterte gjerne hverandre. I 2003 vedtok den borgerlige regjeringen at styret i private bedrifter måtte ha en kvinneandel på 40%. Da loven ble vedtatt, lå denne andelen på 7%. 5 år senere hadde den steget til 45%. Miljøpolitikk. I løpet av 1960- og 1970-årene vokste interessen for miljøspørsmål i befolkningen. Dette ble gjenspeilet i politikken. I 1970 vedtok Stortinget en omfattende naturvernlov. 2 år etter fikk Norge, som et av de første land i verden, et eget miljøverndepartement. Men disse tiltakene hadde liten virkning på den forurensningen som kom utenfra. I begynnelsen av 1970-årene var oppmerksomheten rettet særlig mot dumpingen av giftig avfall i Nordsjøen og mot utslipp av svovelgasser i Europa, som vinden brakte til Norge i form av sur nedbør. Landene rundt Nordsjøen kunne fritt bruke havet som søppelplass. Ingen lover forbød det. På sikt ville denne praksisen drepe alt liv i havet. Etter lange forhandlinger klarte landene å komme fram til Oslo-konvensjonen mot dumping. Avtalen var viktig fordi den viste at landene var avhengige av hverandre for å få løst et miljøproblem. Å begrense den sure nedbøren som drepte livet I norske vassdrag viste seg å være vanskeligere enn giftdumpingen. En grunn var at denne nedbøren hadde en så klar sammenheng med den økonomiske aktiviteten. Arbeidsplasser og fortjeneste veide tyngre enn luftforurensning. At miljøet ble rammet, tok de fleste som en nødvendig pris. Utfordringen for Norge var å få de landene som slapp ut røyken, Vest-Tyskland og Storbritannia var hovedkilder, til å gå med på å installere filtre. Altadämningen og samene. I 1978 vedtok Stortinget å demme opp Alta-elva for å bygge et kraftverk. Demningen ville legge samiske bygder under vann og gjøre reindrift vanskelig. Det var ikke første gang samiske interesser ble satt til side, men denne gangen klarte samene å mobilisere støtte I resten av samfunnet. Motstandere av utbyggingen slo leir ved elvebredden. Med fredelige midler ville de hindre at demningen ble bygd. I Oslo satte samer opp telt foran Stortinget, og samiske kvinner okkuperte statsministerens kontor. Utbyggingsmotstanderne tapte. Et skip med 600 politimenn kom til Alta. I løpet av et døgn var leiren ryddet, og demningsarbeidet kunne begynne. Alta-saken kom likevel til å styrke samenes rettigheter. I 1988 endret Stortinget grunnloven. Det påligger statens myndigheter at legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, paragraf 110. Ingen I Stortinget var uenige I forslaget. Et viktig skritt for å øke samenes muligheter til å utvikle sitt samfunnsliv var opprettelsen av Sametinget, en folkevalgt forsamling for norske samer. I 1989 kunne det første Sametinget velges. Kong Olav den 5., 1903-1991, foretok åpningen. I løpet av 1970- og 1980-årene ble reindriften omorganisert. Tradisjonelt hadde det vært samene selv som regulerte antallet rein etter hvor store beiteområder de hadde. I 1978 kom det en ny reindriftslov, og den la opp til at ansvaret skulle overføres til staten. Bare de som hadde en statlig konsesjon skulle få lov til å ha rein. Intensjonen var å redusere reinflokkene slik at hvert dyr fikk mer beiteareal. Det klarte loven ikke, for antallet dyr fortsatte å stige. Sametinget forsøkte å få overtatt forvaltningsansvaret fra staten. Det har ikke ført fram. Rammetekst, side 508. Kildesortering. Bærekraftig utvikling. I 1983 ga FN den norske statsministeren Gro Harlem Brundtland, født 1939, I oppdrag å utarbeide en global miljøstrategi. Kommisjonen hun ledet lanserte begrepet bærekraftig utvikling. Det ble definert som utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekt sine behov. I sluttrapporten «Vår felles framtid» 1987 skrev Brundtland følgende. Da jeg ble bedt av FNs generalsekretær I desember 1983 om å etablere og lede en egen uavhengig kommisjon som skulle ta opp denne store utfordringen for verdenssamfunnet, var jeg tydelig klar over at det ikke var en liten oppgave og forpliktelse, og at mitt daglige ansvar som partileder gjorde det nærmest uoverkommelig. Det generalsekretæren ba om virket også urealistisk og altfor ambisiøst. Samtidig var det en klar demonstrasjon av den utbredte følelsen av frustrasjon og utilstrekkelighet I verdenssamfunnet når det gjaldt vår evne til å ta opp de livsviktige globale sakene på en effektiv måte. Alt dette var I tankene mine da generalsekretæren kom med et argument som det ikke var mulig å tilbakevise. Ingen annen politisk leder hadde blitt statsminister med en bakgrunn I mange års politisk kamp, nasjonalt og internasjonalt, som miljøvernminister. Det ga et visst håp om at miljøet ikke ville forbli en nedprioritert sak I sentralt politisk arbeid. I min siste vurdering bestemte jeg å si ja til utfordringen. for det var overveldende klart. Vi trenger et mandat til forandring. Fra påskeopprøret til høyrebølgen. Det politiske landskapet endret seg lite fram til 1963. Da gikk regjeringen Gerhardsen av. Årsaken var en gruveulykke I Kings Bay på Svalbard 2 år tidligere. 21 gruvearbeidere døde I en gasseksplosjon. Dette var ikke første gang det hadde skjedd alvorlige ulykker der. I 1952 og 1953 hadde til sammen 43 arbeidere omkommet I gruvene. Da hadde Stortinget pålagt regjeringen å sørge for at tryggheten ble ivaretatt før gruvedriften ble gjenopptatt. Da ulykken skjedde på nytt I 1961, forlangte Stortinget en granskning av hva regjeringen hadde gjort. De borgerlige partiene mente granskningen viste at regjeringen ikke hadde oppfylt Stortingets pålegg og stilte et mistillitsforslag. De fikk støtte fra de to representantene fra det lille, nydannede Sosialistisk Folkeparti. Dermed mistet regjeringen flertallet og måtte gå av. Jon Lyng, 1905-1978, fra Høyre, dannet en borgerlig mindretallsregjering. Den satt bare en måned før den fikk stortingsflertallet mot seg. Lyng hadde likevel vist at det fantes et alternativ til fortsatt arbeiderpartistyre. Påskeopprøret. Den som holdt talen for Sosialistisk Folkeparti under Kings Bay-saken var Finn Gustavsen, 1926-2005. Han hadde bakgrunn fra Arbeiderpartiet, men var blitt ekskludert I 1958. Da hadde han og noen andre unge medlemmer protestert mot partiets støtte til NATOs atomvåpenpolitikk. De var imot at NATO hadde atomvåpen, og at de automatisk ville bli brukt hvis et NATO-land ble angrepet med atomvåpen av Sovjetunionen. Gustavsen og kretsen rundt ham fikk I påskeferien mer enn halvparten av Arbeiderpartiets stortingsgruppe til å skrive under på protesten. Dette var jevngodt med et opprør mot partiledelsens støtte til NATO. Fordi det var påske og ledelsen var på fjellet, klarte den ikke å stanse underskriftsinnsamlingen. Da ledelsen kom tilbake, ble Finn Gustavsen og de andre som sto bak protesten ekskludert. De svarte med å opprette Sosialistisk Folkeparti. I 1961 fikk partiet valgt inn 2 representanter. Lenge sto oppslutningen på stedet hvil. I 1975 ble det omdannet til Sosialistisk Venstreparti, SV. I de fleste politiske spørsmål lå det til venstre for Arbeiderpartiet. SV var mot NATO, og det ville ha en langt sterkere satsing på miljøsaker enn Arbeiderpartiet. Men I 2005 gikk det sammen med Senterpartiet inn I en koalisjonsregjering ledet av Jens Stoltenberg, født 1959, fra Arbeiderpartiet. Høyrebølgen. I løpet av 1980-årene økte avstanden mellom høyre- og venstresiden I mange vestlige land. Mye av forklaringen på denne polariseringen var den økonomiske nedgangen som rammet USA og Vesteuropa. Sosialistiske og sosialdemokratiske partier ville at staten skulle gripe inn og skape arbeidsplasser. Høyresiden, derimot, hevdet at statlige bestemmelser og reguleringer forsterket krisen. Staten måtte bli mindre, slik at markedskreftene kunne få friere spillerom. Den amerikanske presidenten Ronald Reagan, 1911-2004, og den britiske statsministeren Margaret Thatcher, 1925-2013, var sterke talspersoner for mindre stat og mer marked. Deres syn fikk også gjennomslag I Norge. Særlig Kåre Willoch, født 1928, statsminister fra Høyre fra 1981-1986, hevdet at staten var en byråkratisk og kostbar bremsekloss for næringslivet. Mens bankene tidligere hadde vært pålagt klare begrensninger I hvem som kunne få lån og hvor mye, ble kredittmarkedet liberalisert. Fordi renten fortsatt var statlig styrt og veldig lav, var det mange som tok opp billige lån og investerte I aksjer. Noen få tjente mye penger. At staten ikke lenger skulle styre lånemarkedet, var et klart brudd med Arbeiderpartiets linje. Et annet var åpningen for at private sykehus kunne etableres. Motstanderne mente at det betydde at folk med penger kunne kjøpe seg ut av helsekøene. Tilhengerne hevdet at køene var et bevis på at det offentlige helsevesenet ikke fungerte godt nok. De endringene som folk flest merket dreide seg om lukkeloven som regulerte butikkenes åpningstid og NRK-monopolet. Begge deler ble avviklet. Dermed var det opp til butikkene selv å bestemme når de skulle stenge. Og plutselig var det mange TV- og radiokanaler å velge i. At Arbeiderpartiet tapte overfor Høyre nå, skyldtes ikke bare at nye ideer om stat og marked vant fram, men også at det var blitt færre tradisjonelle industriarbeidsplasser. Det tapte Arbeiderpartiet på. I nye bransjer som olje og informasjonsteknologi sto de borgerlige partiene sterkere enn venstresiden. Et nytt parti på borgerlig side var Fremskrittspartiet. Det ble opprettet i 1973 som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Som navnet tilsier var det et ettmannsparti, og det var kun opptatt av skattelette. Lignende partier oppsto fra tid til annen i andre europeiske land, men som regel var de rene døgnfluer. Men Anders Langes parti var et unntak. I 1977 endret det navn til Fremskrittspartiet. Norske nei. Norge søkte om medlemskap i EEC i 1962, EF i 1972 og EU i 1994. De to siste gangene ble det arrangert folkeavstemninger om medlemskapet, og begge ganger endte det med nei. 53,5% i 1972 og 52,4% i 1994. Det var stort sett de samme gruppene som stemte nei i 1972 og 1994. Folk i de store byene var jevnt over mer positive enn de som bodde langs kysten og i bygdene. Det var flere menn som stemte ja enn kvinner. Nei-andelen var større blant ansatte i stat og kommune enn i det private næringslivet. I forkant av avstemningene var det særlig to spørsmål som dominerte. Det ene dreide seg om råderetten til naturressursene. Hvordan ville EU stille seg til den norske forvaltningen av olje- og gassutvinningen i Nordsjøen? Ville den norske fiskeripolitikken med stramme kvoter kunne fortsette dersom Norge ble medlem? Fra EU kom det signaler om at de ville legge seg på den norske linjen og innføre det samme kvotesystemet, men hvor lang tid ville det ta? Det andre spørsmålet dreide seg om Norge, som et lite land i utkanten av Europa, ville bli hørt i EU. I møte med de store medlemslandenes interesser var frykten utbredt for at norske hensyn og prioriteringer måtte gi tapt. Det er langt til Oslo, men lengre til Brussel, var et slagord som ble brukt både i 1972 og i 1994. Mange pekte på at EU hadde et demokratisk underskudd. De folkevalgte EU-parlamentarikerne hadde få muligheter til å påvirke beslutningene fattet av de store landene. EØS-avtalen. Neiet i 1994 endret ikke rammene for den norske politiske kontakten og handelen med EU. I 1992 hadde Norge og de andre EFTA-landene og EU inngått en avtale som åpnet for fri flyt av de fire friheter – varer, tjenester, kapital og arbeidskraft – innenfor det som ble kalt det økonomiske samarbeidsområdet, EØS. Avtalen påla Norge å ta i bruk EUs lover og regler. En egen domstol skal dømme hvis det blir uenighet mellom partene. EØS-avtalen skapte debatt fra den ble innført. Kritikerne hevdet den førte til at Stortinget automatisk må innføre EUs beslutninger uten at norske politikere hadde noen særlig mulighet til å påvirke dem. Norske EU-eksperter har svart at det ikke stemmer helt. Vi kan noen ganger oppnå gjennomslag for norske synspunkter hvis vi samarbeider tett med et EU-land. I EØS-avtalen er det en åpning for at Norge kan reservere seg mot en EU-beslutning. Men EU kan svare med å ta hele det aktuelle saksområdet ut av EØS-avtalen. Hvis Norge for eksempel nektet å vedta deler av EUs fiskeripolitikk, ville EU kunne svare med å trekke alt som har med fiskeri å gjøre, ut av EØS. Det ville samtidig bety en stans i norsk fiskeeksport til EU. Alternativet ville ha vært en separat fiskeriavtale med EU. En slik avtale tar det lang tid å forhandle fram, og det er ingen garanti for at den blir bedre enn EØS-avtalen. Usikkerheten om konsekvensene av hva en norsk reservasjon vil være, har hindret regjeringen i å bruke den. Oljenasjonen Norge. I 1960-årene begynte utenlandske oljeselskaper å vise interesse for Nordsjøen. I Norge var det knapt noen som trodde at det var olje der. Men lille julaften 1969 kom det melding om at det var gjort funn. Siden da har Norge vokst til å bli en betydelig leverandør av olje og gass til Europa. Avstanden fra feltene i Nordsjøen til mottagerne ikke lang. I tillegg Norge en stabil leverandør. Det to viktige konkurransefortrinn. Oljeinntektene. I begynnelsen var det ingen norsk kompetanse til å drive med oljeutvinning. Kunnskapen og utstyret manglet. Bare utenlandske selskaper hadde teknologien og kunnskapen som krevdes til å hente oljen opp. Politikerne var bekymret for at de ville dominere fullstendig. For å unngå det opprettet Stortinget Statoil i 1972, og staten har siden starten eid størstedelen av aksjene. For å bygge opp kunnskap i Norge krevde politikerne at de utenlandske selskapene som fikk konsesjon kjøpte varer og tjenester av norske leverandører. På den måten førte oljeutvinningen til en helt ny industrigren på land. Eksporten av olje og etter hvert gass betydde store overskudd på statsbudsjettet. I 1971 var statens inntekter fra det som i statsbudsjettet kalt petroleumsvirksomhet 14 millioner kroner, mens i 2011 var summen 372 milliarder kroner. Det var nesten en firedel av all verdiskapning i Norge. En slik utvikling hadde ikke bare positive konsekvenser. Lønnsnivået i petroleumssektoren lå langt høyere enn i annen industri. Skulle den klare å holde på arbeidskraften, måtte lønningene settes opp. For tradisjonelle industribedrifter betydde lønnsøkningene ofte at norske varer ble for dyre på verdensmarkedet. De ble utkonkurrert. Samtidig som leverandørindustrien til Nordsjøen økte, forsvant en rekke tradisjonelle industrigrener som sko, konfeksjon og elektronikk. Denne prosessen startet i 1970-årene og har fortsatt siden. Det samme har skjedd i de fleste vesteuropeiske land, men i Norge gikk denne utviklingen raskt, ikke minst på grunn av petroleumssektoren. Det hører med i bildet at veksten i arbeidsplasser i Nordsjøen og i leverandørindustrien gjorde at arbeidsløsheten holdt seg rekordlav. Det gjorde den ikke i resten av Europa. Energisektorens dominans innebærer et dilemma. På den ene siden leverandørindustrien til energiutvinningen i forkant internasjonalt. Utviklingen her skaper arbeidsplasser og inntekter. På den andre siden norsk økonomi blitt sårbar for svingninger i olje- og gassprisene. Et forsøk på å redusere sårbarheten har vært å spare en del av inntektene fra energieksporten. I 1990 besluttet Stortinget at en del av inntektene skulle overføres til et særskilt fond, Oljefondet, fra 2006 kalt Statens pensjonsfond utland. Meningen at kapitalen der skal brukes når inntektene fra energiutvinningen synker i framtiden, etter hvert som olje- og gassforekomstene tømmes. Fra svart hav til kvoteregulering. Siden midten av 1970-årene har mulighetene for olje- og gassutvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vært diskutert. Særlig Statoil har argumentert for at nye felt må åpnes for å unngå at energiproduksjonen i Norge faller. Gjør den det, vil det bety mindre oppdrag for leverandørindustrien. Motstanden mot planene kommer fra miljøbevegelsen og fiskerinæringen. De har pekt på at boringen vil skje midt i verdens største gyteområde for torsk. Ødelegges det, vil det på nytt kunne føre til svart hav, det vil si at fisken blir borte. At det fortsatt finnes rike fiskeriressurser i norske farvann i stor grad resultatet av en offentlig regulering. Silda et godt eksempel. I 1960-årene ble det gitt statlig støtte til å bygge ringnotsnurpere som kunne fange sild i større mengder enn det små båter klarte. Etter hvert var det ikke sild igjen, og da gikk båtene over til å fange lodde utenfor kysten av Finnmark. Utover i 1970-årene forsvant lodda, og båtene måtte gå i opplag. Myndighetene svarte med en gjennomregulering av fiske. Det ble bestemt hva som skulle tas, hvor store kvotene, omfanget, skulle være, og hvem som skulle få dem. Nettopp kvotefordelingen ble et stridsspørsmål. Her sto kystfiskerne fra Nord-Norge mot de havgående trålerne fra Nordvestlandet. Kystfiskerne mente at trålerne tok opp for mye. I 1975 ble det opprettet trålfrie soner utenfor Nord-Norge. To år senere ble det bestemt at fiskeflåten måtte tilpasses det minskede ressursgrunnlaget. Det skulle ikke lenger satses på trålere. Likevel var mange fiskeslag i sterk tilbakegang. Loddefiske ble totalforbudt noen år, både i 1990-årene og på 2000-tallet. I 1990 var forekomsten av norsk-arktisk torsk mindre enn noen gang, den stramme reguleringen til tross. Siden har bestanden økt. Det fargerike fellesskapet. Norge har aldri vært etnisk homogent. Minoriteter som samer, kvener, finner, rom og tatere har bodd innenfor dagens Norge i århundrer. Utlendinger med kunnskaper som var etterspurt ble rekruttert for å skape nye næringer. Gruvedriften på Røros og Kongsberg hadde ikke kommet i gang uten tyske spesialister. I begynnelsen av 1900-tallet innvandret svensker for å arbeide med jernbaneutbyggingen. Fram til 1960-årene var det flere som dro fra Norge enn som flyttet til. Men i løpet av dette tiåret kom det mange arbeidssøkende fra asiatiske land, særlig Pakistan. Slik var det også i andre vesteuropeiske land. Siden 1990-årene har antallet svensker og østeuropeere som flyttet til Norge for å finne arbeid, vært stigende. Rammetekst, side 516, nærbilde. Deia, født 1977. I de senere årene har unge nordmenn med innvandrerbakgrunn stått fram og anklaget sitt eget miljø for å tviholde på normer som hindrer integrasjon. En av dem musikeren og filmskaperen Deia, født 1977. På debutalbumet «I all slags lys» blandet Deia jazz og pakistansk musikk. Det andre albumet hun utga inneholdt hitten «Get off my back», der innholdet myntet på muslimer, som mener at hun oppfører seg skamløst og dermed uten ære. Under en opptreden ble hun angrepet på scenen. Det fikk henne til å flytte først til London, senere til USA. Motstanden hun møtte gjenspeiles i sangene. Videoen til «What will it be?» viser en burkakledd kvinne i en by omgitt av asiatiske kvinner med teip foran munnen. På slutten av videoen tar kvinnene bort teipen, Deia kaster burkaen, og vi ser henne i bikini. I 2013 var hun ferdig med sin første film. Den tok for seg drapet på Banas, en ung kurdisk kvinne bosatt i London. Hun hadde rømt fra et voldelig ekteskap og funnet en ny kjæreste. Faren, onkelen og fetterne hennes drepte henne. Deia har villet bruke filmen for å vise hva æresbegrepet i sin ytterste konsekvens kan føre til, og for å øke bevisstheten hos myndighetene om problemet. I et intervju sier Deia: «Mine meninger og livsvalg sto i strid med de akseptable moralnormene kvinner med min bakgrunn ble tildelt. Jeg vet hvordan det når folk vil stilne stemmen din.» Fra arbeidsinnvandring til innvandringsstopp. De første innvandrerne som kom var menn. De fikk jobbene som ikke krevde noen utdanning, og lønna var som regel lav. Ofte var boforholdene elendige. Mange delte rom, og i noen tilfeller ble også sengen delt mellom dem som jobbet dag- og nattskift. Etter hvert som de fikk lagt seg opp litt penger, kjøpte de egen leilighet. Da var det plass til at kone og barn kunne komme og bosette seg. I begynnelsen av 1970-årene gikk den økonomiske veksten tilbake, og etterspørselen etter arbeidskraft sank. I 1975 innførte Stortinget innvandringsstopp. I tillegg til borgere fra andre nordiske land hadde innvandringsstoppen tre unntak. Det ene dreide seg om nær familie til innvandrere som allerede var i landet. Det andre var spesialutdannede, og den siste gruppen bestod av flyktninger. Internasjonale avtaler forpliktet Norge til å beskytte folk som rømte fra politisk undertrykking eller katastrofer. I 1990-årene kom det mange flyktninger fra Balkan. Etter årtusenskiftet har krigføring I Irak og Afghanistan drevet mange på flukt, og noen av dem har søkt om asyl I Norge. I skyggen av den lovlige innvandringen økte også den illegale til Europa. Den bestod I all hovedsak av unge menn på desperat jakt etter sikkerhet eller arbeid. Mange av dem kom fra Afrika. De aller fleste av dem endte opp I Sør-Europa, bare et fåtal klarte å komme til Norge. 22. juli 2011 22. juli 2011 sprengte terroristen Anders Behring Breivik en bilbombe I regjeringskvartalet I Oslo. Få timer senere skjøt han ned ungdommer som deltok på AUFs sommerleir på Utøya. Tilsammen 77 ble drept, og svært mange skadet. Breivik selv hevdet at dette var en protest mot Arbeiderpartiets innvandringspolitikk, som han mente truet norsk identitet. Lignende tanker om raserenhet og hvordan fremmede truer nasjonen finner vi også I tysk nazisme og blant innvandrerfientlige grupperinger I andre land. Det ikke vanskelig å vise hvor feil rasistenes trusselbilde Renrasethet finnes ikke. Folk har alltid beveget seg på tvers av grensene. Den nasjonale identiteten endret I takt med at nye grupper har bosatt seg. Å være norsk, tysk eller fransk noe helt annet I dag enn for 20, 50 eller 100 år siden. Viktigere det at terroren et angrep på demokratiet. Den avviser åpne diskusjoner, prosesser og beslutninger som redskaper til å omforme samfunnet. Sammendrag Det tette samarbeidet med USA og Storbritannia under 2. verdenskrig ble videreført I NATO-medlemskapet fra 1949. For ikke å provosere Sovjetunionen innførte regjeringen forskjellige selvpålagte restriksjoner I medlemskapet. Staten spilte en hovedrolle I gjenoppbyggingen etter krigen. Det gjaldt også på det sosiale området, der velferdsordninger gradvis ble innført etter hvert som økonomien vokste. Mekanisering av jordbruket og skogsdriften førte til redusert behov for arbeidskraft. Mange flyttet inn til byer og tettsteder. For å sikre bolig til alle ble det bygd drabantbyer I utkanten av de store byene. Amerikansk populærkultur preget norske ungdommer I 1950-årene. USA var også en viktig inspirasjonskilde for det norske ungdomsopprøret det følgende tiåret. Studenter protesterte mot manglende demokrati. Ellers I samfunnet vokste det fram lokale initiativ og grasrotbevegelser som kjempet for likestilling eller miljøsaker. De etablerte partiene hadde vært lite opptatt av disse spørsmålene. Viktige milepæler I likestillingsarbeidet loven om selvbestemt abort fra 1978 og innføringen av tvungen kvotering av kvinner I 2003. På miljøområdet skjedde det mange endringer nasjonalt med en naturvernlov fra 1970 og et eget departement to år senere. De største utfordringene likevel knyttet til grenseoverskridende forurensninger. Bærekraftig utvikling ble brukt både av Arne Næss og Gro Harlem Brundtland for å beskrive hvordan den økonomiske utviklingen måtte legges om for å unngå miljøødeleggelser. Beslutningen om å demme opp Alta-elva møtte motstand, særlig I den samiske befolkningen. Alta-saken førte til viktige juridiske endringer for å sette en sluttstrek for statlig norsk diskriminering av samene. I løpet av 1970-årene endret norsk økonomi seg som et resultat av olje- og gassfunn I Nordsjøen. Lønningene I petroleumssektoren la et press på lønningene I resten av industrien. Stortinget besluttet at deler av olje- og gassinntektene skulle settes inn på et eget fond for å dekke fremtidige pensjonsutgifter. For å unngå svart hav har staten satt I verk en stram kvoteregulering av fiske. I 2011 undertegnet Norge og Russland en endelig avtale om hvor grensen skulle trekkes I Barentshavet. I likhet med andre europeiske land har innvandringen til Norge økt siden 1960-årene. I tillegg til arbeidssøkere mottar Norge flyktninger.